raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad ja raamatutunni kuulajad ja raamatu lugejad, algab jälle raamatu tund. Ja nagu ikka oleme me kaasa võtnud pereraadio stuudiosse raamatuid ja üritame siis tunni aja jooksul neid natukene lapata ja lugeda ja teile tutvustada, isu tekitada. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga on taas stuudios Krista Esta.
Tere ka minu poolt! Raamatu tund.
Meie tänane raamatu tund räägib võib-olla mitte niivõrd ühest raamatust kui ühest autorist. Ja selle mehe nimi on John Maxwell. John Maxwell on väga-väga kuulus kirjanik. Ta on New York Timesi menu autor, ta on andnud välja kümneid raamatuid ja enamalt teolt on nad kõik juhtimisalased, juhtimise teemal. Ja Krista natukene vaatas internetist ka, ega sest Maxwellist väga palju rääkida ei ole, aga no midagi ikka.
Jah, ma olin täiesti üllatunud, kui ma hakkasin tema kohta siis nii-öelda infot otsima, et mis mees ta selline on, siis isegi tema enda organisatsiooni kodulehel oli see seda isiklikku infot vaid ühe paragraafi jagu, et ma pidasin seda palju edevamaks inimeseks, et arvestades seda, kui palju ta on raamatuid kirjutanud, seal on vist üle 60 tiitli ja neid on müüdud siis 19 miljonit eksemplari kogu maailmas. Ja nagu sa juba ütlesid, et ta on väga tuntud kirjanik, ta on ka väga tuntud juhtimisõpetaja, ta käib igal aastal pidamas Fortune 500 sellisel üritusel juhtimisalast loengut ja ta on väga populaarne kõikjal maailmas ja ka Eestis on ta olnud väga populaarne ja tema raamatud lähevad nagu hästi müügiks. Ta on sündinud 1947. aastal pastori pojana, õppinud ka ise pastoriks ja töötas tegev pastorina kuni aastani 95 erinevates kogudustes. Siis ta pühendus täisajaga õpetamisele ja raamatute kirjutamisele ja tegi seda peaaegu 10 aastat, kuni pöördus siis jälle tagasi pastori tegevuse juurde. Seda küll mitte täisajaga, aga siiski tundub, et see on nagu ikkagi tema kutse olnud. Ja täna me siis sirvime kahte raamatut, mis see allikakirjastus välja on andnud. Tiina, sinu käes on?
Minu käes on raamat pealkirjaga Anna endast parim. Ja siia allapoole on väiksemate tähtedega kirjutatud, väiksid tähti tuleb ikka lugeda alati. Kuidas võimendada sulle Jumalast antud eeldusi?
Ja teine raamat, mis meil siin laual lebab, on siis Olge rahva inimene. Ja selle alapealkiri sõnab meile, et kuidas saada edukaks juhiks tõhusate suhete loomise läbi. Aga et laiemalt võiks öelda, et see raamat on kuidas olla parem suhtleja, et see ei ole ainult juhtidele mõeldud.
Eesti keeles on muidugi peale kahe nende raamatu veel, aga me lihtsalt puht praktilistel kaalutlustel ei jõua nendest rohkem rääkida. On ilmunud veel kaks üsna paksu raamatut pealkirjaga, üks on Liidrite kuldaväärt tarkus ja 21 mõjuvat juhtimistarkust. Ja siis ma ei mäleta, kas see oli ajakirjade Eesti Ekspressis oli välja antud üks tema niisugune mõtete või aksioomide kogu.
Seda võibki öelda, et tema raamatud on niimoodi, et ma ütlesin, meil pole vaja endal rääkida, hakkama ka lauseaval lugema, et üks sitaata jääb teist taga, et selles suhtes on ta nagu väga, tal on väga häid ütlusi, nii et ma arvan, et sitaatide kogumike tema raamatute põhjal võib jäädagi välja andma.
Ja siis on veel üks raamat pealkirjaga Ühes koos võidukaks.
Sellist on viimane, mis siin.
Jah. Ja nii et tegelikult on siin selles mõttes nagu puhtalt juhtimisalast kirjandust, aga on ka sellist ja need kaks raamatut, mida me täna välja valisime, ongi nimelt just niisugused, mis on nagu iga ühe jaoks ja on kokku pandud selle mõttega, et me saaksime tublimaks, paremaks, jõuaksime Jumalale ligemale ja hindaksime seda, kes me oleme ja mida me teeme. See esimene raamat, mis meil täna siin laua peal lahti on, kannab pealkirja Anna endast parim. Ja just sellest see raamat tegelikult räägibki. Siin on ka peatükke selliseid, mis on nüüd puhtalt juhtidele, aga mitte ainult.
Ja see raamat on nagu selles mõttes huvitav, et kui me võime mõelda, et anna endast parim ja kuidas olla edukas, et see tähendab, et kuidas me saaks ruttu rikkaks. Et noh, esmapilgul võib tunduda, et järjekordne selline ratsarikkaks õpetusega raamat, aga tegelikult keskendub see ikkagi sellele, et kuidas anda just endast see parim, mitte sellena, kelleks sul eeldusi pole, vaid sellena, kelleks sul eeldusi on. Ja autor alustab siis edukuse defineerimisega ja mulle väga meeldis, kuidas ta kõrvutab maailma ja kristliku definitsiooni. Maailma edukuse definitsiooni puhul nõuab inimene elult, kristlik definitsioon aga ütleb, et elu nõuab inimeselt. Maailm võib öelda, et oled edukas nii kaua, kui rahuldad oma vajadusi, isegi kui sa teisi ei aita. Kristlane aga ütleb, et selleks, et ole edukas, peab panustama teiste heaolule. Teiste sõnadega võib seda öelda nii, et endast parima andmiseks tuleb aidata teisel anda oma parimat. Ja siit ta siis liigub edasi, defineerib selle, miks inimesed läbi kukuvad ja miks nad edukad ei ole ja ka toob näitena selle, et kristlikes ringkondades tihti edukust peetakse nagu negatiivseks asjaks, et korralik kristlane on ikka vaikne ja tagasihoidlik ja ei tüki esile.
Ma siin kohal ütlen kohe vahele, et Maxwell ei propageeri niisugust edukristlust ja edukristlast.
Jah, et see oli nagu minu jaoks positiivne avastus, et kui ma neid raamatud avasin ja lugema hakkasin, siis ma suhtusin kerge eelarvamusega, et noh, üldiselt ju meie turg on igasuguseid juhtimisõpikuid täis ja võtame kas või see rikas isa ja vaene isa, kus on ka väga palju häid asju, aga ütleme, et see kõik keskendub sellele, kuidas saada rikkaks, mitte kuidas elada täisväärtuslikku elu.
Ja üks asi, mida autor siin rõhutab, mitte ainult ühe koha peal on see, et kui sa oled selle nii öelda edukuse teekonna peal, siis see tähendab alati mingeid probleeme, et see on alati tee ülesmäge. Ei saa rahulduda sellega, et mul läheb hästi ja siis sinna loorberite peale puhkama jääda.
Ja mulle meeldib ka tema väide just nimelt, et me kõik tahame kogu aeg otsime seda Jumala tahet oma elu jaoks ja üks lause, mille ma olen kolm korda alla kriipsutanud, asub leheküljel 29. Uskumatu, kui paljud inimesed tahavad teada Jumala plaani oma eluks, samal ajal mitte millegagi tegeledes. Et me kõik nagu ootame, et järsku tuleb mingi ilmutus ja siis Jumal teeb kõik asjad meie eest ära ja me saamegi edukaks ja meie elu on selline, nagu me oleme kogu aeg unistanud. Et mulle just meeldibki see tema juures, et ta kutsub meid üles pingutama, kutsub eesmärke seadma, et meie selles heaolu ühiskonnas, et me oleme harjunud nautlema, et kõik tuleb kergelt, aga Maxwell nagu kehutab just üles seda, et olge valmis probleemideks ja ta ei räägi nagu sellest, et kuidas kõik tuleb lihtsalt ja just nimelt eesmärkide seadmisest ta ütleb just seda, et ta põrkab kogu aeg kokku inimestega, kes ei sea enesele eesmärke, sest nende elus on liiga palju faktoreid, mille üle neil puudub kontroll, et inimesed nagu tühja siblivad nii öelda. Et tema kutsub üles siiski nagu seadma omal eesmärgid ja siis ülejäänud raamat räägib juba sellest, et kuidas siis nende suunas liikuda ja nagu sa ütlesid, et probleemid, et mis siis ette tulevad, aga ta ei kehuta ka üles, et me peaksime kiirustama. Mulle meeldis just see, kuidas tsiteerib siin õpetussõnades, et arutu agarus pole hea ja kelle jalgadel on kiire eksib ära. Ja nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.
Üks asi, mida muidugi Maxwell veel rõhutab selles raamatus, on see, et kui me tõepoolest läheme ise Jumala ette ja ka nii-öelda katsume läbi need asjad, et alati võib-olla see inimlik planeerimine on selles mõttes ka ohtlik, et me hakkamegi liiga palju ise enese peale lootma. Aga Jumala sõna julgustab. Ja ta tsiteerib siin esimesest Korintosest niisuguse hästi tuntud salmi, et kui me siis midagi oleme tõepoolest nii-öelda Jumala ees läbi katsutest planeerinud, siis tuleb sellele ka kindlaks ja kõikutmatuks jääda, et olge kindlad, kõikutamatud ning ikka innukad issanda töös. Teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole tühine. Ja eks sama tegelikult on, on seal nii-öelda ka ajalikus maailmas olemas, et need inimesed, kes midagi on oma elus saavutanud, tihti peale ei ole seda saavutanud. Mul on paar tuttavat ärimeest, kes või niisugust edukat inimest maailma mõistes, kes kindlasti ei ole saavutanud seda, mida nad on saavutanud sellepärast, et nad on tahtnud palju raha teenida. Neid on see asi huvitanud ja nad on olnud järjekindlad, nad ei ole kohe ära kulutanud kõike seda, mida, mida nad on alguses teeninud, vaid nad on investeerinud. Ja sama kindlasti on, on pädev ka meie niisuguse oma usuelu ja igapäevase elu puhul, et, et me, me peame nagu ette mõtlema ja natukene planeerima, kuidas, miks ja millal midagi teha.
Ja siin ta ütleb ka, et on alati tark muidugi inimestega nõu pidada, aga, aga siiski kõik tuleks viia nagu Jumala ette ja meie esmane nõuandja on Jumal ise. Ta ka defineerib veel, et mis tähendab olla edukas piibellikult, armastada Jumalat kogu oma südame, mõistuse, hinge ja jõuga, lubada talle avada vangistatud eeldused oma elus, seada jumalikud eesmärgid ja mitte rahulduda paremuselt teise kohaga, mõistes, et Jumal andis kõik, et meie võiksime saada elult vaid parimat. Ja samuti ta ütleb, et väga, väga, väga tark on õppida parematelt, et kui sa tahad nagu paremaks muutuda, siis, siis ära otsi enda kõrvale endast rumalamaid või nõrgemaid, vaid õppi tugevamatelt. Ja samuti, nagu ma ütlesin, et, et ta väga palju ruumi siin raamatus pühendab pingutusele ja venitusele, et, et ta on öelnud, et keegi meist ei ole sündinud suureks, me oleme saanud suureks et, ja see ei tule nagu ilma vaevata, et see mulle nagu väga meeldis, et tänapäeval me kogu aeg räägitakse, et, et noh, kõik peab nii lihtsalt minema ja inimesed on nagu, inimestele ei meeldi pingutamine, me oleme ju kõik laisad, et kellel see ikka meeldib, nii tore oleks, kui nagu keegi paneks ümbrikuga rikkuse postkasti või et esimene ettevõtmine, mis ma ette võtan, õnnestub, aga ta ütleb, et üks peatükk just, mis räägib siin ebaõnnestumistest on, millest me võib-olla ka hiljem natuke räägime, et just nimelt, et, et tuleb, tuleb venitada ja rasked olukorrad kasvatavad meid, mitte kerged olukorrad.
Nägemus, visioon, midagi, mida me ise kaugemale vaadates näeme või, või mida, mida Jumal meile annab. Tihti peale just selle Jumala ees seismisega, nagu sa juba enne ütlesid, et ongi niisugune tunne, et noh, et mina ei pea midagi tegema sellepärast, et küll Jumal teeb selle asja minu eest ära. See on nagu üks äärmus. Teine äärmus on muidugi see, et mina teen kõik Jumala eest ära.
See on üks suur juhtide oht, nagu ta ütleb, et ta toob ka enda isikliku näite siin, et, et suured ja tugevad juhid tihti kipuvad arvama, nemad abistavad Jumalat ja mitte vastupidi.
Ja kui selle nägemuse annab Jumal, siis tõepoolest Jumal ka teeb nagu meile, paneb korraks stopp, tuleb põlema, peatab meid, saadab meid teele ja teeb ka omalt poolt tugevaks. Nii et kui Paulus sai nagu ülesande ja nägemuse, siis see aitas tal saada selleks, kelleks ta muidu inimesena poleks võib-olla mitte kunagi saanud. Ja täpselt see sama tõde kehtib ka meie kohta.
Raamatutund.
Autor, kellest me täna räägime, on John Maxwell. Ta on maailmas üks juhtide koolitaja ja ka niisuguste juhtimisraamatute väljaandja, aga need raamatud, mida meil täna siin laua peal on meile endale vaatamiseks ja teile rääkimiseks välja valitud, ei ole mitte niivõrd juhtide raamatud kui inimeste raamatud, suhete raamatud, sest eks me tegelikult oleme ikka kõik juhid ka. Et kes on kodus oma perejuht ja kes on tööjuures juht, kes on
koguduses mingi juht.
Jah, mis iganes, see võib olla ka väga väike juht, palvegruppi juht, pühapäevakooli juht. Ja tihti peale me arvame, et noh, meist nagu ei sõltu midagi, aga paraku on nii, et need inimesed, kes on siis hakanud millegagi tegelema, ei lähe need asjad sugugi nii lepse reega. Et ikka tuleb ette ebaõnnestumisi, on probleeme ja siis me tihti peale küsime, et noh, kas me oleme midagi valesti teinud või kas see on ikka Jumala tee ja kas see on ikka Jumala mõte.
Ja siin raamatus on üks väga tore peatükk, mille pealkiri on lahenda meie probleemidega päästa meie sead. Et see peegeldub väga tänapäeva suhtumist, et me tahame, et Jumal lahendaks meie probleemid ilma, et see midagi maksma läheks. Kõik tahavad lahendusi aga tasuta, et ei peaks ise vaeva nägema ja et ühesõnaga, et kui Jumal meid teele paneb, et siis oleks ju nagu tema asi hoolitseda selle eest, et see läheks nii-öelda lepse reega, nagu sa ütlesid.
Jah, paraku on ainuke asi, mida me oleme tasuta saanud, on see, et Jeesus on meie eest ristil surnud ja me oleme saanud igavase elu võimaluse, aga muude asjade eest tuleb tihti peale natukene maksta.
Ja siin ta ütlebki, et juhtimine tähendab ebamugavust, et see ei ole selline mõnus, et me oleme nüüd saanud suureks juhiks või meil on vastutus ja see on ainult lõbu, et väga suur osa sellest on tänapäeva ühiskonnal, mis kuvab sellist suhtumist, et rõhk on tarbimisel, mitte tootmisel. Ja tema ütleb, et tsiteerib siin Benjamin Franklini, kelle üks lemmik ütlus, et pole valu, pole kasu, et me ei õpi, kui kõik asjad lähevad lihtsalt, et see tõttu me peaksime tulema välja oma mugavustsoonist. Ta ütleb ka, et me tahame mängida, mitte vastutada. Tahame positsiooni ja töötasu, kuid mitte teha tööd. Et ta on nagu väga selles mõttes kahe jalaga maa peal siin kohal. Ta ei luba kulda ja karda, et vastu pidi.
Ja tihti peale on ju kogudustes ka vähemalt nende lihtliikmete hulgas olnud niisuguseid mõtteid ja nuurinat, et noh, et ikka ei, et noh, et siin koguduses ei juhtu midagi, siin ei ole üldse huvitav, et lähme järgmisse. Ja võibolla, et tänapäeval on natukene see niisugune olukord muutunud, et ei ole niimoodi, et sa pühapäeva hommikul sätid ennast kirikupingi peale ja siis sulle topitakse see nädalajagu toitu ilusasti suhu, et see niisugune üheskoos tegemine ja on nagu võibolla tänapäeval suurem ja sellest tulevad ka need igasugused probleemid ja ka ebaõnnestumised.
Ja samamoodi ta küsib ka siin, et kas selleks, et päev õnnestuks, peaks olema sujuv ja lihtne. Mõnele inimesele saabub õnne ainult puhkusel. Seega saavad nad aastas olla õnnelikud vaid 2 nädalat. Nii et see on nagu, autori meelest on just kurb, kui inimesed ei oska nautida eluprobleeme. Kurb on ka see, kui hommikul ärkad ja mõistad, et sul tuleb kehv päev, sest pead minema tööle, kus on probleemid, millega sa tegeleda ei taha. See on kurb, kui otsid väljakutse asemel põgenemisteed. Et tema on suunanud oma mõtted nagu inimese kasvamisele ja seetõttu ta pühendab ka väga palju oma raamatust ebaõnnestumistele. Ja ütleb, et liiga palju inimesi keskendub edu asemel läbi kukkumisele. Et ma just praegu on see jalgpall ja eestlaste play-off on väga kuum teema ja kuna mul on kodus ka üks jalgpalli haige, et siis ma olen pidanud selle poole silmaga seda jälgima, et täpselt see sama, et noh, nüüd kõik mõtlevad, et peaks me mitte kaotama. Aga Maxwelli põhimõte on see, et see mitte ei me ei mõtle sellele, et peaks ma mitte kaotama, sest siis ma kaotangi, vaid see, et ma lähen võitma. Et see näitab nagu, see on tema hoiak, et me ei saa kunagi keskenduda ebaõnnestumisele, mis oli huvitav fakt minu jaoks oli siin see, et ta ütleb, et edukad inimesed kogevad ebaõnnestumisi peaaegu sama sageli kui edutud inimesed.
Jah, ja miks on nii, et mõnda inimest see ebaõnn nagu arendab, aga teist tirib alla või hävitab. Ja autor püstitab ka selle küsimuse, et kuidas saaks lasta ka ebaõnnestumisel muuta ennast paremaks inimeseks.
Ja ta toob ka hulga näiteid, ütleme siin Thomas Edisonist, kes tegi siis 50 000 katset enne, kui ta jõudis õnnestuda. Ja samamoodi Henry Ford ja mitmed teised ja Alexander Bell, kes telefoni välja mõtles. Ja, et kõik, kui palju, me teame seda, mida nad saavutasid, aga mida me tihti ei tea, et kui palju nad enne seda ebaõnnestusid.
Ja tihti peale ongi niimoodi, et meie suhtumise ja meie hoiaku määrab see, kas me näeme seda, et poolik klaas on pool tühi või pool täis.
Ja ta ütlebki just ebaõnnestumise teema ka seoses, et ebaõnnestumine on edukas siis, kui see paneb meid edasi liikuma. Kui me näeme oma vigu ja oleme valmis muutuma ja läbi ebaõnnestumiste avastame enda tõelise mina. Ja ebaõnnestumise pärast ei tohiks jätta midagi tegemata. Autor küsib meilt, et oled sa kunagi jätnud midagi tegemata, sest oled esmalt tahtnud, et tingimused selle saavutamiseks oleksid täiuslikud. kui meie Tiina sinuga ootaks, et meie pangaarvel oleks mitu miljonit, et me saaks tohutul hulgal kristliku kirjandust välja anda, no siis ilmselt jääksid need kõik välja andmata.
Raamatus Anna endast parim, siin lõpuosas räägib Maxwell väga palju tõepoolest sellest, mis on siis niisugune edukuse võti ja missugused takistused on sellel teel. Ja ta ei räägi sellest edukusest niisuguses maailma edukuse võtmes. Pigem selles võtmes, et me peame arenema. Mitte ainult inimestena, vaid ka kogudus peab arenema. Ja ta ütleb seda, et näiteks Laodikea koguduses oli probleem rahuloluga. Ja Jumal ütles ju neile, et ma tsiteerin siit ilmutuse raamatust, et ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütle, et ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki, ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Kui me oleme enesega rahul ja me arvame, et kõik on hästi, siis me kindlasti ei sirutu teiste poole, me ei hooli teistestega arusaamist, et meil on mõnus olla. Ja rahulolu miljöös inimene kindlasti mõtleb rohkem selle, kuidas säilitada seda olemasolevat ja kuidas ellu jääda, me tahame olla õnnelikud. Ja niisuguste inimeste pühendumine ka kirikus on selles, et nad ei ole mitte teenistusel teenimisvalmid, vaid nende jaoks on tähtis, et pülletajanid oleksid ilusasti kujundatud, et
jutlus oleks hea,
et
kohvilaud oleks.
Jah, ja et tualetroomid oleksid puhtad ja pühapäeva hommikul oleks mõnus kirikus olla. Selles ju iseenesest ei ole mitte midagi valeta. See kõik on õige.
See on see tarbimise pool.
Mm-hmm. Jah, aga Maxwell nagu raamatu kokkuvõttes hoiatabki meid selle eest, et me ei oleks isekad, me ei oleks enesega rahul olevad, vaid me oleksime valmis ka kannatama ja mõnikord ka võib-olla isegi me ei tea, mis meid elus ootab, võib-olla ka suurema eesmärgi nimel. Ja ta annab nagu kolm tunnust ja see nende kolme tunnusega me nagu selle raamatu panemegi kaaned kokku ja ma loen need tunnused. Ja ta siis iseloomustab inimest, kes on valmis kas või suurema kõrgema eesmärgi nimel. Meie tingimustes siis oma usu nimel. Hinda väärt eesmärki. Inimestel, kes ei pea ellu jääma, on eesmärk, mis on väärt nende oma elu hinda. Nägemus, mis on suurem kui elu. Nendel inimestel on võime näha silmapiiri taha. Nad on valmis andma ohvrit teades, et see mõjutab tulevasi põlvkondi. Ja nendel inimestel on vägi, mis on suurem kui nad ise. Inimesed, kes ei pea ellu jääma, pole piiratud enda nõrkusega. Neil on Jumala poolt antud vägi. Nende eesmärk on Jumala eesmärk. Nende nägemus on Jumala nägemus. Nende jõud on Jumalas. Tema vaim, kes neis elab, muudab kõik.
Raamatutund.
Teine raamat, millest me täna tahame rääkida, kannab pealkirja Olge rahva inimene.
Ja selle raamatu võtab juba kokku kohe esimene lause, millega on tegemist. Maxwell ütleb, suhtlemine on elualus, meie edu, eneseteostus ja õnn sõltub meie suhetest kaasinimestega. Ja see raamat sattus minu lauale just siis, kui meie kollektiivis oli ka väga, väga palju keerulisi probleeme ja kui ma seda ühe nimega kokku võtan, siis tegelikult on häda selles, et me ei oska üksteisega suhelda. Ole sa juht, ole sa alluv, ole sa ema, ole sa isa, et kui me ei oska suhelda tööl, kui me ei oska suhelda perekonnas, et siis probleemid on kiiret tulema. Ja Maxwell räägib selles mõttes väga, väga hästi sellest, kuidas siis parandada oma suhteid kaasinimestega ja tema ütleb, et kaasinimestega suhtlemise võti seisneb selles, et me asetame ennast teise inimese asemele, mitte ei püüa teda paika panna. Et see kõik see tema õpetus lähtub ju Kristuse õpetusest, et teine inimene on olulisem kui me ise ja kui me sellest põhimõttest lähtume, siis ka meie elu on täis rahulolu. Ta ütleb, et kõige õnnelikumad inimesed on need, kes investeerivad oma aega kaasinimestesse, kõige õnnetumad aga need, kes murravad pead, kuidas maailm neid õnnelikuks teha saaks. Ma arvan küll, et me kõik teame sellised inimesi, et kes on nagu enese aletsuse lõksu kinni jäänud. Ta toob veel ühe näite, kuidas kuulsalt psühholoogilt Karl Menningerilt kord küsiti, mida peaks üks üksildane õnnetu inimene ette võtma. Ta vastas, pange uks, enda järel lukku, astuge tänavale, otsige keegi, kes kannatab ja aidake teda. Ja ma arvan, et see raamat selles mõttes on ka hästi värskendav just ka juhtidele, et me oleme kasvanud ühiskonnas, kus autoritaarsetel juhtidel on nagu väga, väga palju peetakse nagu austusväärseks, et juht on ikka see, kes ikka kasule kannaga pähe annab, aga mitte see, kes siis nii öelda laipu koristab. Ja siin rääkides juhtimisest, siis Maxwell toob välja, et mis on vahelt sellel, kes on juht, ehk liider või boss. Ja ma loeksin selle siin kohal ette. Boss kihutab inimesi takka, liider õpetab neid. Boss sõltub autoriteedist, liider heast tahtest. Boss ütleb mina, liider meie. Boss osutub rikkele, liider likvideerib selle. Boss teab, kuidas seda tehakse. Liider näitab, kuidas. Boss ütleb mine, liider ütleb läki. Nii et see on nagu opis teissugune lähenemine, kui me võib-olla arjunud oleme ja võib-olla ise lugesin seda raamatut, siis mõtlesin, et paljud meie inimesed peavad selliseid liidriomadusi opis nõrkusteks. Et kui ka juht tuleb ja hea sõna ütleb, siis ta ikka ei ole väga hea juht, et ta peaks ikka kõigepealt nagu tegema sulle peapesu ja nõudma ja olema karm, aga selline, et tehke asemel ütleme teeme, et see on nagu nõrkuse tunnus.
Ma olen ise selle niisuguse koha läbi elanud oma, mina ütlen ikka, et eelmises elus. See on siis kaua aastaid tagasi, kui ma töötasin ka kollektiivi juhina ja inimene, kes oli selle kollektiivi või selle töötajate juht enne mind, oli hästi autoritaarne. Ja siis, kui ma alustasin, ma olin päris noor veel, paar aastat peale kooli ja minu jaoks see niisugune teoreetiline juhtimisoskus oli küll olemas, aga eks mind ikka visati sinna niimoodi kohe sügavasse vette ujuma. Ja ma mäletan, et need esimesed niisugused koosolekud, mida me oma töötajatega tegime, olid ikka niimoodi, et mina üritasin alati küsida nende käest, mida nemad arvavad ja ma mäletan seda, et üks nendest mu siis töötajatest, pärast tuli nagu naiste kollektiivis ikka tuleb kuskilt jutuga välja, oli siis öelnud, et nad millal see Tiina ükskord selle nämmutamise ära lõpetab ja ütleb meile, mida tuleb teha. Ja siis ma avastasin nagu enda jaoks, et ma ei saa ka teise äärmusse minna. Et ma kindlasti ei tahtnud olla niisugune autoritaarne juht, nagu mu eelkäija oli. Aga võib-olla see on ka suhtlemise ja juhtimise oskus, et ma haksin nagu mõtlema, et mida ta minu käest ootab. Et võib-olla tõesti mõni inimene ka vajab seda, et on vaja öelda, et mida täpselt teha ja kuhu, kui kaugele minna ja kuidas teha. Aga no see tähendab siis ka seda, et see juht peab nagu ise mõned asjad alla neelama.
Jah, just nimelt ja siin ta aitab nagu juhtidel olla ka rohkem enesekindel, et just üks osa sellest raamatust on pühendatud sellele, et kuidas inimestega suheldes enesekindlaks jääda ja ta ütleb ka, et noh, väga paljud on just nimelt enesekindluse kõigutajad ja need on sellised inimesed, kes näevad alati asja negatiivset külge, et minu meelest on nagu eestlaste käes negatiivse mõtlemise maailmarekord, ma olen kogu aeg seda öelnud. Ja kui neil õnnestub panna teid selles uskuma, satub teie enese usk, mis teil enne edu saavutada aitas löögi olla, et selle eest ta nagu hoiatab, et me ei tohiks lasta ennast nagu kõigutada, aga põhiosa sellest raamatust muidugi just keskendub sellele, kuidas hoolida oma kaaslastest, oma alluvatest ja ta ütlebki juhtidele, et tundke rohkem muret selle pärast, kuidas teisi ennast hästi tundma panna selle asemel, et mõelda, kuidas nemad võiksid teie enese tunnet tõsta. Nii et see oli minu jaoks selline positiivne avastus siin raamatus, et kõik need printsiibid on tamal rajatud ikkagi Jumala väärtussüsteemile, mitte selleks, et maailmale meeldida.
Me räägime täna siin stuudios autorist nimega John Maxwell ja tema kahest raamatust. Anna endast parim ja olge rahva inimene. Neid juhtimisalaseid raamatud on viimasel aastal üsna palju ilmunud ja võib-olla üks põhjus või süü selleks on ka juhtimiskonverents, mis igal sügisel toimub nüüd juba päris mitmendat aastat ja mis on ülimalt populaarsed ja mul on nagu selles mõttes hea meel, et seal ise konverentsil olles ma olen nagu asjast aru saanud nii, et tegelikult on nagu putitatud seda eestlase niisugust alaväärtuslikku tunnet natukene ja üritatud muuta meid enesekindlamaks.
Ja autor küsib, et miks me peaksime siis olema enesekindlad. ta ütleb seda, et enesekindlus on sama, mis endaga rahulolu, sest viimane tähendab seda, et teile on olemas kõik, mis teile hetkel vaja läheb ja toob piiblist siis Filippleste kirjast 4.11-13 kirjakoha. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigi oludega tuttav. Nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Et ta toob ka siin just nimelt Pauluse näite, et temal ei olnud kunagi sellist suhtumist, et ma ei tule sellega toime. Et ma tulen alati sellega toime ja ma olen arvestanud, et minu teel on raskused, et siin tuleb jälle see sama raskuste ja ebaõnnestumiste teema mängu nagu Anna endast parimas raamatus. Ja enesekindlus aitab ka juhil uskuda teistesse inimeste, et see ei ole, et meil endale vajalik, vaid see on ka vajalik sellepärast, et me saaksime teiste inimestega hakkama. Ja üks lause, mis mul on siin alla joonitud ja mis on minu meelest nagu väga õige, on see, ebakindlad inimesed kardavad tõsta teiste enese hinnangud komplimentidega, kuna vajavad ise neid pidevalt. Et ma ei tea, kas oled näinud filmi Saatan kannab praadat, et mul tuli kohe see proua sealt meelde, et inimene, kes nii käitub ja ma olen ka ise töötanud selliste inimestega koos, kes nii käituvad, et siis tegelikult minu jaoks läks olukord palju lihtsamaks, kui ma saan aru, et probleem ei ole mitte minus, vaid tema ebakindluses, et inimene, kes vajab oma ego toitmist selliste meetoditega, et tegelikult on temal väga raske. Ja me rääksime siin negatiivsest mõtlemisest ja positiivsest mõtlemisest ja mis mulle nagu hästi meeldis, et meil eestlane hindab nagu väga seda, et ma otsekoheselt ja julgen halvasti öelda ja kõik vead on välja ja ma olen väga otsekohene inimene, et ma tean ise mõnda sellist inimest. Siis palsam minu hingele oli see, kui autor ütles, et negatiivse või kriitilise märkuse tegemata jätmine pole pooltki nii oluline, kui on positiivse tagasiside, komplimentide või kiituse näol. Ja taas ainsed inimesed, kes seda teha suudavad, on need, kes on enda suhtes positiivselt meelestatud. Töö plus kiitus suurendab energia hulka, aga töö ilma kiituseta tõmbab energiast tühjaks. Nii et minge nüüd kõike kiitke oma alluvaid või pereliikmeid või lapsi ja te näete, et kuidas öelda, see Eesti vanasõna, et kiida lolli loll rabab, et see peab täiesti paika.
Meie tänane autor John Maxwell oma raamatutes pidevalt kuidagi minu meelest balanseerib selle niisuguse vahel, et ühelt poolt ta julgustab nagu olema väga tubli, väga edukas, aga samas ta ka julgustab vastu võtma ebaõnnestumisi oma elus. Ja me rääkisime just enne siin sellest niisugusest enesekindlusest, et kuidas seda siis õieti saavutada?
Autor ütleb heilus lause, enesekindlus tekitab enesekindlust. Et väga paljud inimesed vaevlevad Charlie Browni kompleksi küüsis. Charlie Brown on, kui te Päevalehe või Postimehe komiksinurga lahti lööte, et meile ka kätte saadav. Ja Charlie Brown on siis seal, ma ei tea, mis ta eesti keeles need piinatsite sari on, aga ta on siis poiss, kellel või mees, kellel ei õnnestu mitte ükski asi. Aga tema probleemi süvendab see, et tema kõrval on üks naine, kelle nimi on Lucy ja see Lucy muud ei tee, kui ainult näägutab. Teie, Charlie Brown, olete nagu elu väljaku otsajoone taha visatud pall. Te jääte oma enda värava postide varju. Te olete pillardimängu vigane löök, te olete õrn löök viimasel golfirajal. Ühesõnaga, mida iganes see vaene õnnetu Charlie Brown teeb, mitte üks asi Lucy meelest õige ei ole. Et me peaksime ka vaatama, kas meie elus on ka siis see oma Lucy, et iga kord, kui te püüate midagi korda saata, siis teie kagutab teie kõrval keegi, kes ütleb, et see ei kõlba või see ei sobi, et seega tuleks meil, kui me tahaksime saada enesekindlamaks, peame ennast ümbritsema selliste inimestega, kes meisse usuvad ja meid julgustavad. Et lapsepõlvele tagasi mõeldes, et me mäletame ju õpetajaid, et kes meid julgustasid ja õpetajad, kes olid nagu Lucy.
Ma toon ühe väga niisuguse elulise näite, et mu õde, kes praegu hooldab oma väga vana ämma, mumu oli niisugune hästi viletsaks ei vahepeal ja ta oli tõesti ainult voodisi aidata ja siis tuli üks uus hooldusõde ja hakkas mumot nagu putitama ja pani ta vaikselt jalutama ja tundis ta vastu huvi ja kuidagi tõstis tal niisugust enesekindlust selle asemel, et umbes nii, et saad oma rohuportsu kätte ja oled voodis pikali ja sinust ei olegi enam asja, mis 90-aastane inimene üleüldse veel elab. Ja ma olen oma õega rääkinud nüüd, et tänu sellele on, on see mummo, kes oli varem aastate eest võibolla ka niisugune võimukas ja pahur ja hästi niisugune halvasti käituv inimene, on muutunud leebemaks, lahkemaks ja just täpselt see, et see, kuidas ka temasse on suhtutud, on teda muutnud.
Et see, sellele paneb autor väga suurt rõhku just nimelt see, et kuidas suhtuda teistesse inimestesse ja mulle meeldib see kuldlause, mida on palju tsiteeritud, et kritiseerige eraviisiliselt, aga tunnustage avalikult, et selline tribunali ees kohtumõistmine alluvate üle, et see ei muuda midagi paremaks kui siis pigem halvemaks. Aga me nüüd selle raamatuga edasi läheme, siis siin järgmine osa suuresti pühendub siis sellele, et kuidas olla parem juht. Ja autor küsib, kuidas inimesi ennast järgima panna, kuidas me arendaksime endas neid omadusi, mis teeksid meist edukama juhi. Ja mulle meeldib see lause, mida on ka palju tsiteeritud, kes arvab, et ta juhib, kuigi keegi ei järgne talle, see ainult jalutab. Ja siin ta siis alapeatükkide kaupa liigub edasi, et milline on siis edukas juht. Edukas juht omab kutsumusteadvust, ehk maakeeli öeldes ta tunneb kutsutud sellele tööle, ta oskab oma sõnumit edastada, ta panustab ennast täielikult, läheneb probleemidele loominguliselt ja ta on järjekindel. Samuti ta ütleb Maxwell, et suured juhid on suured loobujad, et just nimelt, et esmalt annab ta ise endast kõik. Ja on valmis loobuma teiste kasuks nii mitmestki asjast. Kui raamatuga nüüd edasi läheme, siis kui me oleme edukad juhid, kuidas veel edukamad olla, siis on suur osa raamatust räägib ka, kuidas siis inimesi motiveerida. Et mis siin Tiina nagu motiveeriks?
No need on väga erinevad asjad, mis motiveerivad. Et kui me nüüd täna raamatutest räägime, siis mind on väga palju raamatute autorid motiveerinud selle läbi, mida nad kirjutanud on. Mind on motiveerinud kaas inimesed. Mind on motiveerinud ka niisugune õhtupalve. Mind on motiveerinud süütunne. Ja neid asju on erinevaid, aga üks asi, mis võibolla tõi mind tõesti raamatute tegemise juurde, on see, et ma tundsin seda tõepoolest seda kutset, et see on minu töö. Et ka mõnikord võib niisugune asja olla motivatsiooniks, et see võibolla ei tundugi nii kangesti edukas tegevus, mida ma teen, aga ma tunnen, et ma pean seda tegema. Nii et need tänased raamatud kindlasti ei ole need raamatud, mida nüüd lugeja võiks arvata, et need ei ole minu jaoks, las pastor loeb. et pigem ikka niimoodi, et neid omadusi on meil kõigil vaja.
Jah, et siin on, autor räägib ka 10 kõige tähtsamast preemiast, et mida siis nagu kasutada inimeste motiveerimisel. Ja üks, ütleme, suur teema on just nimelt, kuidas tasustada head tööd. Et sellest väga populaarne arvamus on ju, et noh, raha ei motiveeri. Aga Maxwell vaidleb sellele vastu, ütleb ikkagi, et raha räägib. Ta kinnitab inimesele, kui väärtuslik on ta sellele, kes talle palka maksab. Et siin masu ajal just väga kasutati seda lauset, noh, raha ei motiveeri ja aga kui inimese põhivajadused on nagu katmata ja tema sissetulek on nii väike, siis ei ole ka meil sellest inimesest nagu head tööjõudu. Tasustage juhtimist ja te saate juhte. Premeerige pähklitega ja te saate ahve. Kas te olete kuulnud lugu rõivaettevõtjas, kes tootis 1000 sviitreid kirjaga, raha ei ole veel kõik? Ta läks pankrotti. Nii et siin sellised vahvaid näited toob ta järjest. Üks naine küsis kuulsalt advokaadilt Clarence Darrowlt, kuidas ma saan teid tänada? Kallis proua vastas advokaat. Sellest ajast peale, kui foiniiklased raha leiutasid, on sellele vaid üks vastus. Maxwell ütab selle teema nagu kokku, et ei raha ei ole ainus viis, millega ma lugupidamist väljendada, see on üks paremaid viise. Nii et ja ma olen temaga siin kohal nõus. Teine, millega siis inimesi motiveerida, on tunnustus. Inimesed vajavad pidevat tunnustust veendumaks, et nad täidavad oma ülesannet ja teevad seda hästi. Anda ka inimestele vaba aega ja võib-olla ka anda lisatööd. Et siin just nimelt, et inimene tunneb, et teda on märgatud. Ja tal antakse lisa ülesanne. Lemmiktöö, edutamine, vabadus ja võimalused isiklikuks kasvamiseks, eriline koosviibimise aeg ja kingitused. Et need on siis sellised punktid, mida võiks nagu kaaluda inimeste premeerimisel. Ja raamat lõpeb sellise huvitava teemaga, kuidas raskeid inimesi armastada, kuidas kriitikaga toime tulla, kuidas ise kriitikat anda, kuidas seda vastu võtta. Et väga vajalik teema samamoodi. Et me kõik teame, et meie elus on raskeid inimesi ja Maxwell toob siit välja ka erinevaid isikutüüpe, mis siis meid ümbritsevad. Nendel on vahvad nimed, üks on tank, kes kõigist üle sõidab, siis on kosmosekadett. Mina olen töötanud sellistega, ideid on hirmus palju, aga ükski ei saa ellu. Siis on ka vulkaaniplahvatus, inimesed, kes on nagu väga kergelt lähevad endast välja. Ja lõpetuseks on veel üks isiksuse tüüp, kellega keeruline on suhelda, on pöidlelutsi ja need on sellised mossitajad. Nii et kõigi, kuidas nende inimestega toime tulla, seda peate juba raamatust lugema. Aga väga praktiline ja väga oluline osa raamatust on just nimelt, kuidas siis suhte probleemidega toime tulla. Et kui te olete algaja juht või olete värskelt abiellunud ja oma abikasega esimese tüli peate maha, et siis võtke see raamat välja ja ajage näpuga järge. Et kuidas siis need 7 punkti kõik ära lahendada ja autor lõpetab selle. Viimane punkt on see, et ärge pidage vimma. Et konfliktide juures, et tihti me jääme ja võtame asju isiklikult ja jääme vimma pidama. Et minu jaoks olid need 7 punkti väga abistavad, et ma olen ka ise seda kasutanud. Võib-olla siin kiirkorras loen ette. Tooge kokku kõik konflikti osapooled, esitage vastavad tõsiasjad, ärge noomige kedagi vihaselt. See on üks väga oluline punkt. Sõnastage probleem võimalikult täpselt. Naised eriti. Meil on ju raskus, me hakkame tunamullusest lumes peale, kui me sees ühest konkreetsest probleemist räägime. Kuulake ära teine pool. Veenduge, et teil on olemas üksikasjalik tõendusmaterjal ja ärge pidage vimma. Ja omalt poolt raamatu kokkuvõtteks ütleksin just seda, et see on väga hea kingitus. Väga hea missioni tööriist kinkida inimesele, kes Jumalat ei tea või see on hea moodus tutvustada teda kristliku maailmapildiga. Et mina kinkisin ühele oma kolleegile neid raamatuid ja küsisin, et kuidas sulle meeldis, ta juba ootab järgmisi raamatuid. Ütleb, noh, pool on küll siin seda Jumala juttu, aga muidu on täitsa tore raamat.
Tänased raamatud rääkisid jah palju juhtimisest, aga nad rääkisid ka sellest, kuidas me igaüks saame muutuda paremaks ja rääkisid tunnustamiseks. Mina tahan täna lõpetuseks tunnustada meie stuudio 3. Liiget Liina Kütsoni, kes on meiega palju saateid teinud ja peaaegu, et kaasautor, sest tihti peale juhtub ka niimoodi, et me siin ütleme, et kuule, et võta nüüd see koht maha või vaata ise, kuidas sa saad, pane see muusika, mis sulle meeldib ja mõnikord me ju saates tegelikult võtame nii-öelda muusika kaasa ja me täpselt teame, missugust laulu ja lugu me tahame, missuguse koha vahele.
Nii targad.
Aga mõnikord juhtub seda ka, et tõepoolest, et me küll reklaamime siin neid kahte inimest, kes laua taga raamatut lappavad, aga laati on ju kuskil see keegi, kes taga teeb taustatööd ja kes välja ei paista. Nii et siin kohal tänusõnad Liinale. Me rääkisime John Maxwellist, tema raamatutest. Ja kui raamatupoodi minna, siis need raamatud ei ole kindlasti tõepoolest need raamatud, et need ei puuduta mind või nagu üks kristlik raamatumüüja mulle ütles, et mina ei oska neid küll müüa sellepärast, et mina ei tea, kellele nad mõeldud on. Need on mõeldud kõigile meile. Võibolla nad ei ole mõeldud konkreetselt sulle. Sellepärast, et võibolla sa armastad hoopis näiteks luuletusi. Aga igal juhul tasub uurida, tasub vaadata, tasub ka koguduse raamatukogust küsida, tasub lapata. Igas raamatus on midagi, mida kõrva taha panna. Iga raamatu kaudu räägib autor meiega ja mõnikord uskuge või mitte räägib ka Jumal meiega. Me olime raamatutunnis täna Krista Estaga. Mina olen Tiina Nõlvak. Ja kui Jumal annab, siis kohtume veel.
Kuuleme jälle. God loves a lullaby in a mother's tears in the dead of night, better than a hallelujah sometimes. God loves a drunkard's cry, the soldier's plea not to let him die, better than a hallelujah sometimes. We pour out our miseries, God just hears a melody.
raamatutund.